Benvidos e benvidas a podcast de primeiro ciclo A. Hoxe vamos a falar de
sapo rachado.
O sapo rachado é difícil de ver.
O seu nome científico é Discoglus galgonus.
Ten a cabeza ancha e aplanada.
Ten os ollos abultados.
A cor dorsal é variable.
Son anfibios porque poden vivir na terra e na auga. Son vertebrados.
Reprodúcese por ovos. Son ovíparos. Son de sangre fría.
Pode chegar a medir ata 7 centímetros.
Ten a pel lisa a excepción de dous cordones glandulares laterales que se extenden ao largo do dorso, desde detrás dos ollos.
Gusta a vegetación e a humedade.
Aliméntase de artrópodos, vermes e de especies máis pequenas de anfibios.
Para a exploración das illas atlánticas galegas, propúxose asignar as categorías de
para as illas cíes en perigo crítico de extinción, para as illas ons de perigo de extinción, para sálvora vulnerable.
Espero que vos buscase.